jetesa në grupe më të mëdha, edhe në shtëpi, edhe jashtë shtëpisë, edhe në shkollë, edhe në kohë, në lokacione të ndryshme. Po ashtu e shtërën këtë nevoj për vaksinim këtë njëve të moshës në ditë më
të një argument tjetër për vaksinimin e fëmijeve, thot Mulliqi Osmani, është sepse fëmijet janë bartës të infekcionit, kurse në shumicën e rasteve se mundja tekta mund të kalon me simptoma me të lejta. Edhe pediatri Ramush Beiqi në një bisedë për Radio Evropa e Lirë thekson se Kosova duhet të zbatojë rekomandimet e organizatave ndërkombëtare të shëndetësisë. Kështu që qytetarët e Kosovës sipas tij nuk duhet të hezitojnë për imunizimin e fëmijëve të tyre.
Por a kemi na zgjidhjen e këtë situatë? Unë mendoj se nuk kemi. Domethënë ne jemi pjesë e luftës globale kundër COVID-19 dhe problemeve që shkakton, edhe besoj që në këtë pjesë ne do të hasim me vesh të mirë të popullatës dhe do të bëjmë vaksinimin duke u bazuar në rekomandime shumë të tepta me punime shkencore dhe përvojë anëmban botës.
Shumë shtete kanë filluar përdorimin e vaksines të fëmijëve të 12 vjeç e lartë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Britania e Madhe, Gjermania, Italia, Irlanda, Polonia, Franca, Zvicra, Suedia dhe Maqedonia e Veriut janë disa nga shtetet ku administrohet vaksinimi të fëmijëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Liderët botror u zotuan se të t'japin fund shpillëzimin deri në vitin 2030. Brazili, ku pyjet tropikale të Amazonas janë prerë, është në mesin e nënshkruesve të marrëveshjes. Hollësit në kronikën në vazhdim. Më shumë se 100 udhëheqës global që po marrin pjesë në konferencën e Kombeve të Bashkuara për Klimën në Glasgow të Skocisë, nënshkruan një zotim për të ndaluar dhe anuluar shpëllësimin deri në vitin 2030. Deklarata e përbashkët u nënshkrua gjatë bisedimeve për klimën nga lidhërët e vendeve që kolektivisht përbëjnë 85% të pyjeve të botës. Në mesin e tyre janë Brazili, Indonezia dhe Republika Demokratike e Kongos, të cilat kanë disa nga pyjet më të mëdha dhe më të rrezikuara në botë. Ky është hapi më i madh përpara në mbrojtjen e pyjeve të botës, tha zyra e kryeministrit britanik Boris Johnson. Zotimi do të mbështetet me premtimin për të siguruar 12 miliard dollar financa publike nga 12 vende deri në vitin 2025. Kjo do t'i mbështesë aktivitetet në vendet në zhvillim, përfshirë restaurimin e tokës së degraduar, do t'i trajtojë zjarret dhe do t'i përkrahë të drejtat e komuniteteve indigjene, thuhet në deklaratën e kryeministrit britanik. Ekspertët e mirëpritën zotimin përkujtuan se një marrëveshje më parshme në vitin 2014 ka dështuar të ngadalsoj shpullzimin. Është një lajm i mirë që kemi një angazhim politik nga kaq shumë vende për t'i dhënë fund shpullzimit, tha Simon Levis, ekspert për klimën dhe pyjet në Kolegjin Universitar të Londrës. Por bota ka qenë këtu edhe më parë, me një deklaratë në New York në vitin 2014, e cila nuk ka arritur të ngadalsoj shpullzimin fare, tha ai për BBC-n. Pyjet janë zhdukur me shpejtësi në mbar botën pasi drujnë pritën për të mbështetur bujqësinë dhe ndërtimin. Aktivistët e mjedisit duan që shkatrimet të ndalet sepse pyjet thithin emetimet e dioksidit të karbonit dhe në këtë mënyrë nxjerrin nga atmosfera një nga gazrat kryesor që kontribuojnë në ngrohjen globale. Sipas vëzhguesit global të pyjeve, bota ka humbur 258.000 kilometra katror pyje në vitin 2020. Kjo është një hapësirë më e madhe se Mbretëria e Bashkuar. Aktualisht, një sipërfaqe pylli me madhësinë 27 fushave të futbollit humbet çdo minutë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Përfaqësues i lartë i komunitetit ndërkombëtar në Bosnjë-Hercegovinë, Christian Schmidt, paralajmëroi se ky vend është në rrezik të menjëhershëm për të shpërbërë dhe tha se ekzistojnë gjasa shumë reale për rikthimin e tij në konflikt. Në një raport për Kombet e Bashkuara të parë nga gazeta britanike Guardian, Schmidt tha se nëse separatistët serb zbatojnë kërcënimet e tyre për rikrimin e ushtrisë së tyre, Atëherë në Bosnjë do të dërgohen më shumë paqëruajtës ndërkombëtar për të ndaluar rrëshqitjen e vendit drejt një lufte të re. Schmidt tha se Bosnja po përballet me kërcënimin më të madh ekzistencial të periudës së pas luftës. Udhëheqësi serb i Bosnjës Milorad Dodik tash e sa kohë është duke kërcënuar me ndarjen e Republikës Srpskës, entiteti i banuar me shumicë serbe nga pjesa tjetër e Bosnjës. Mosmarrveshjet midis entiteteve në këtë vend i ka thelluar më shumë një ligj që ndalon mohimin e gjenocidit. Republika Çeke raportoi sot 7591 raste të reja me koronavirus, shifra më e lartë ditore qysh në muajin mars. Në ditën e njëjtë të javës së kaluar u raportuan 4277 raste të reja. Sipas Ministrisë Çeke të Shëndetësisë, në 24 orët e fundit u konfirmuan edhe 32 viktima. Aktualisht në spitale janë mbi 1800 pacientë me koronavirus. Çekia ka rreth 10.7 milion banorë dhe mbi 6 milion prej tyre janë plotësisht të vaksinuar. Rusia raportoi sot numrin më të lartë të viktimave nga koronavirusi, 1178. Numri më parshëm rekord, 1161, u regjistrua më 31 tetor. Sipas Task Force-s qeveritare për koronavirusin, shifra zyrtare e vdekjeve nga sëmundja që shkakton ai në Rusi ka arritur në gati 241.000, më e larta në Evropë. Për të frenuar përhapjen e infeksionit, presidenti rus Vladimir Putin ka urdhëruar periudhën e mospunës nga 30 tetori deri më 7 nëntor. Gjatë kësaj kohe, shumica agjencive shtetërore dhe bizneseve private do t'i pezullojnë operacionet. Psikiatri amerikan Aaron Beck, i cili konsiderohet si baba i terapisë njohëse të sjelljes, e vdiq në moshën 100 vjeçare. Lajmin e konfirmoi vajza e tij Jody Beck, e cila tha se baba i saj vdiq në shtëpinë e tij në Philadelphia. Terapia njohëse të sjelljes është një çastje zhvilluar në vitet 1960, e cila i trajnon pacientët që të identifikojnë dhe të largojnë mendimet negative iracionale për veten, botën dhe të ardhmen. Beck e ka zhvilluar retrajtimin pasi ka zbuluar se pacientët e tij në depresion shpesh kanë ide të çrregullta negative. Terapia e tij tani është metoda më praktikuar në mbar botën. Kompania amerikane për shërbimet e internetit Yahoo është larguar nga Kina prej 1 nëntorit, ka njoftuar kompania përmes një deklarate. Yahoo ka thënë se faqja nuk do të jetë më e qasshme nga Kina. Kjo kompani është ndër të fundit që largojnë produktet e tyre nga tregu kinez për shkak të, siç thuhet, censurës në rritje. Muajin e kaluar Microsoft ka njoftuar se do të mbyllë rrjetin social LinkedIn në Kinë. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Na përcjellni edhe në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.